yani buna düştüğünü ve gösterir ve çok güman ki sağ kalan yoktu. Bu saat olan haberler, bu kadar haberleri ben çatdırdım Vaqif Məmmədli, ama bizden ayrılmayın. Azadlık Radyosu'nun verilişi Kontekst programıyla devam edilir.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radyosunda Kontekst proqramında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Niderland Krallığında işgüzar səfərdədir. Dövlət başçısı Haqada keçirilən Nüvə Təhlükəsizliyi Samitində iştirak edir. Nüvə Təhlükəsizliyi Samiti çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Haqada Azərbaycanın və Ermənistanın xarici işlər nazirlərindən görüş keçiriblər. Bu barədə ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan həmsədri James Warlick öz Twitter səhifəsində yazıb. Görüşü müsbət dəyərləndirən Warlick qeyd edir ki, birlikdə çalışmaqla sülhə nail olmaq mümkündür. Daha sonra Minsk qrupu həmsədrləri Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüblər. Sərhəddin hər iki tərəfində insanlar sülh istəyir. Bunu isə Bakıda Atəşkəs xəttində sülhün təsviri adlı sərgidə deyirlər. Bu sərgidə həm Ermənistan tərəfdə, həm Azərbaycan tərəfdə Atəşkəs xəttində sadə insanların həyatı fotolarda əks olunur. Sərgidən Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Şəkildə gördüyümüz arxa fon, arxa tərəf artıq işğal altındakı torpaqlardır və dağın yüksəkliyində erməni postlarıdır.
Fotoqraf Famil Mahmudbəyli Tovuzun Əlibəyli kəndində çəkdiyi fotolardan danışır. Həmin fotoda az yaşlı uşaq və onun arxasında dağlar görünür. Dağın bir tərəfində Azərbaycanlı, digər tərəfində ermənilər yaşayır.
Erməni postu ilə 1 kilometr, 2 kilometr yarım məsafədə, yəni aralıqda bir fərq var. Və aşağıda da stend qurulub, stenddə ki, güllə keçməsin. Yəni atəş əsər olanda valideynləri, uşaqları o yerə salırlar ki, güllə keçməsin içəri. Yəni mən bu fotonu çəkdim və arxa tərəfdə göstərmək istədim. Yəni hər anı ölümlə bərabər yaşayan ailə və arxadakı erməni postu, yəni qurmuş pozisiyası.
Bakıda keçirilən Sülhün Təsviri adlı sərgidə Dağlıq Qarabağla həmsərhəd bölgələri ön cəbhə xəttinin hər iki tərəfini təsvir edir. Sülhün Təsviri foto sərginin təşkilatçısı Fidan Azimova deyir ki, sərginin məqsədi hər iki tərəfdə yaşayan insanların həyat tərzini paytaxt sakinlərinə çatdırmaqdır.
Xardakı atəşkəs tez-tez qurulduğu təməz xəttində daim insanlar həlak olur, əsgərlər həlak olur. Bu həyəcanı onlarla birlikdə keçirdik və onların simasını sizə təqdim edirik ona görə ki, bu insanların doğrudan da sülhə ehtiyacı var. Bu sərgidə gördüyünüz fotolar sərhəddin hər iki tərəfini göstərir, təmas xəttinin. Hansı ki, orada yenə də gördüyünüz kimi həyat davam edir. Həyat davam edir və biz də onların bir anlıq o sakit həyatını sizə təqdim edirik. Harada ki, əslində nə sülh var, nə də ki, müharibə gedir. Yəni, bir anlıq əminamalıq və onun göstəricisidir ki, bu insanlar doğrudan da sülh və əminamalıq içində yaşamağa layiqdirlər.
Deyək ki, hamısı yerlə qaçqınlara çəkildi, biz gəlir qaçqınlara çəkildi. Allah ləzzət verir, qaçqınlara çəkildi.
Əks mövqədən bircə kilometr aralıda yaşayan insanların həyatı paytaxt Bakıdan necə görünür? Bəlkə də hər gün ölümlə üz-üzə duran vətəndaşların gündəlik məişəti necədir? Sülhün təsviri adlı sərgidə bu suallara cavab tapılsın deyə təkcə fotolar deyil, həm də kiçik film nümayiş olunub.
Yəni, 5-6 ay yabana kətdi, üzüm satardı, nar satardı, meyvə satardı. Salavara salardı ki, hər daşını qədər yəni. O yerə düşən hər bir şey biz orada istifadə edirik. Amma indi biz hamısından fərq edirik. Necədir?
Sərgidəki fotoların müəlliflərindən biri Famil deyir ki, bu insanların həyatı hər an təhlükədədir.
Olur da müəyyən vaxtlarda atəş səsləri atır, tüfəngdir falan, qoşu var. Uşaq deyir ki, həmin bu, uşaq deyir ki, qaqa qaçma, Eldar əmi atır. Amma atası deyir ki, biz görəndə ki, uşaqlar qaçırlar, artıq bunlar bilirlər. Ermənilər atır, erməni tərəfdən gəlir. Yəni, artıq bu səslə böyüyüblər. Hər anı ölüm, hər anı, yəni, ölümlə yaşayan insanlar var.
Az qala 20 ildir atəşkəs var. Amma sərhəd kəndlərindən güllə səsləri kəsilmir. Qulaqlar atəş səslərinə öyrəşib.
Bakıdakı sərgidən Nüşabə Fətullayeva danışdı. Bəs Qarabağ probleminin həllinin perspektivləri nədir? Xüsusilə indiki vəziyyətdə Qırım hadisələrindən sonra. Bu mövzuda politoloq Zəfər Quliyev bizə bunları dedi.
Mənim sualım Zəfər bəy, biz sizinlə ilə bağlıdır. Bu Qırım hadisələrinin sizcə Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə hansı təsir ola bilər?
Mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu Ukraynada və konkret Qırımın ətrafında və daha geniş götürəndə Ukraynada gedən bu hadisələr bütün postsovet ölkələri üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün real təhlükələr yaradır. Ona görə ki, burada bir tərəfdən Qarabağ məsələsindən bağlı onun danışıqlar prosesinin perspektivləri sual altında ola bilər. Ona görə ki, istər-istəməz biz bilirik, danışıqlar prosesində və Qarabağ probleminin həllində Moskvanın rolu çox böyükdür. Və Qırım presidentindən sonra artıq bəzi, deyilab hətta nə qədər onları qeyri-ciddi saysaq, bəzi Rus siyasətçiləri, misal üçün Jirinovski, açıq mənada Dnestr yanı konfliktlə bağlı deyirlər. O da onu da birbaşa Rusiyanın xeyrinə həll eləmək lazımdır. Qarabağ məsələsi ilə bağlı işarə vururlar ki, bu məsələdə də Azərbaycana təsir göstərmək olar. Yəni bu həm Qarabağla bağlı real təhlükələr var və eyni zamanda artıq Rusiyanın telekanalları və Rusiyanın siyasətçiləri açıq formada bəyan edirlər ki, bir qütblü dünyadan biz qutardıq, artıq ikinci qütb kimi Rusiyanı görürlər və hesab edirlər ki, Moskva artıq beynəlxalq qaydalara, normalara riayət etməyə də bilər. Heç bir qayda qanun Rusiya üçün yoxdur. Güclü bir dövlət kimi istədiyini edə bilər. Biz də bilirik ki, son dövrdə Rusiya həm kömrü ittifaqına güclə post-sovet ölkələrini salmağa çalışır. Elə Ukrayna konfliktin bir növrəsində bu problem dayanırdı. Eyni zamanda Avrasiya ittifaqı adı altında faktiki olaraq Rusiya imperiyasını bərpa etmək istəyir və ona görə də istər-istəməz həm Azərbaycan üçün, həm digər post-sovet ölkələri üçün ilk növbədə də Guam təşkilatında cəmləşən ölkələr, bunlara qarşı Moskva daim həmişə narahatlıqla və narazılıqla baxırdı. Yəni ki, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Azərbaycan hesab edirəm real təhlükə qarşısındadılar. Ona görə ki, Moskva bütün uçaqlardan istifadə edə bilər. Həm Moldovaya qarşı, həm Azərbaycana qarşı, həm Gürcüstana biz artıq 2008-ci ildə görmüşdük bunu.
Zəfər bəy, bu günləri Hollandiyada bu Haqada nüvə təhlükəsizliyi sammitidir. Azərbaycan prezidenti də ora gedib. Bu günləri ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrləri ilə görüşüb. Eyni vaxtda Minsk qrupu həm sədrləri Azərbaycanın bir də Ermənistanın xarici işlər nazirləri ilə də görüşüblər. Eyni vaxtda da bu summit çərçivəsində Rusiyaya qarşı sanksiyalara baxıla bilər böyük yeddilik ölkələri. Yəni, ola bilərmi ki, indi məhz bu Qırım hadisələrindən sonra Qərb Rusiyanı həm də neytrallaşdırmaq bir yolunu da seçsin, o cümlədən Dağlıq Qarabağda?
Mən hesab edirəm ki, Qərb ölkələrinin və beynəlxalq təşkilatların hər halda kifayət qədər resursları var. Həm siyasi, həm diplomatik resurslar. Eyni zamanda da maliyyə, informasiya, iqtisadi, sosial iqtisadi bütün sahələrdə hətta ən kəskin resursu biz misal gətirsək, aparıcı qərb ölkələrin hərbi resursları da kifayət qədərdir. Yəni ki, strateji perspektivdə, strateji baxımdan mən hesab edirəm Moskvanın avanturası axıra qədər alınmayacaq, bu avanturan qarşısı alınacaq. Lakin indiki mərhələdə hələlik təəssüflə bildirmək lazımdır ki, qərb ölkələri, xüsusən də Avropa İttifaqı çox ehtiyatla, çox asta və ehtiyatla yanaşır Rusiyanın açıq formada bütün dünyaya meydan oxumağına. Əslində, axı burada tək Qırım getmir, burada tək Ukrayna deyim de Rusya'nın hücumuna mesul almıyor. Aslında Rusya bütün dünya Gərb ölkələrinə elə bir ki meydan oxuyur. Və ona görə hesab edirəm ki ola bilsin indiki artıq mərhələdə beynəlxalq təşkilatları növbədə də aparıcı Gərb ölkələri daha prinsipial yanaşacaqlar. Və ona görə ki artıq özləri də başa düşürlər ki bu təhlükə tək post-sovet ölkələri üçün deyil, bu bütün dünya üçün təhlükəlidir.
Bunu politolog Zəfər Quliyev deyir, Kırımdan sonra Dağlıq Qarabağ probleminin həllinin perspektivləri nədir? Avropa Birliyi Qərb region üçün nələr eləyə bilər? Məsələn, bugünləri Haqada Herman Van Rompuy deyib ki, iyuna qədər Gürcüstanla Avropa Birliyi assosiasiya sazişi imzalayacaq. Yəni, o buna ümid eləyir. Haqada nüvə təhlükəsliyi samiti çərçivəsində böyük yeddilik liderləri Rusiyanın Kırımı ilhaq etməsini və gələcək sanksiyaları da müzakirə edirlər. Amerika Prezidenti Barack Obama Hollandiya gələndə Amsterdamda jurnalistlərə deyib.
Europe and America are united.
Ukrayna hökumətinin və Ukrayna xalqının müdafiəsində Avropa və Amerika birdir. Öz hərəkətlərinə görə Rusiyanın hansı haqqı ödəməsini müəyyən eləməkdə biz birləşmişik.
Onu da xatırladaq ki, ABŞ və Avropa Birliyi hələlik bir sıra Rusiya rəsmilərinə viza qadağası qoyublar, bank hesablarının dondurulması kimi sanksiyalar tətbiq ediblər. Rusiyaya qarşı daha hansı sanksiyalar ola bilər? Sanksiyalar Rusiyaya əhəmiyyətli təsir eləyə bilərmi? İlkin Məmmədova qulaq asaq.
ABŞ Prezidenti Barack Obama Haqada kesiləcək G7 samitindən öncə bəyan edib ki, Avropa və Amerika Rusiyanın Ukraynaya təcavüzündən ötürü cəzalandırmaq üçün bir yerdədilər. Obamanın sözlərinə görə, gərək dünya ölkələri elə addım atsınlar ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ukraynada elədiklərinin müqabilində iqtisadi və siyasi zərərini də görsün. Amerikanın özündə isə iri şirkətlərin nümayəndələri də bütün həftə boyu hökuməti inandırmağa çalışırdılar ki, Rusiyaya qarşı birtərəfli iqtisadi sanksiyalardan çəkinsinlər. Vaşinqtondakı Xarici Ticarət Palatasının prezidenti olan William Reinsch Obama administrasiyası ilə görüşlərdə bildirirdi ki, Rusiyadakı qərb şirkətləri Moskvanın onları cəzalandıra biləcəyindən də çəkinirlər. Ancaq Respublikaçı senator John McCain və bir çoxları Rusiyaya qarşı mümkün sanksiyaların Amerika şirkətlərinə vuracağı ziyanı qəbul eləmiş kimi bəyanatlar verir. Amerikan məsələn Maliyyə Naziri bəyan edib ki, Rusiyaya investisiya qoyanlar hər zaman orayla bağlı riskləri nəzərə almalı idilər. Senator John McCain isə başqa yolları olmadığını düşünür. İnanmıram ki, bu Amerika və ya Avropa biznesinə təsirsiz ötüşsün. Bundan çox narahatıq. Amma başqa hansı seçimimiz var? Heç nə eləməmək? Demokrat senator Dick Durbin isə hazırda Amerika Ticarət Palatasının 800 üzvünün Moskvada olduğunu deyib. Senatorun sözlərinə görə oradakı Amerikalı iş adamları həm öz bizneslərinə görə narahatdılar, həm də düşünürlər ki, Vaşinqtonun qəbul edə biləcəyi daha geniş iqtisadi sanksiyalar Rusiyaya elə də təsir eləməz. Odur ki, sanksiyalara ancaq Amerika yox, Avropa dövlətləri də qoşulmalıdırlar. Bu həm də ziyan azaldar. Sanksiyaların Rusiya iqtisadiyyatına necə təsir edəcəyi ilə bağlı Rusiyanın özündə də fərqli fikirlər var. Məsələn, İqtisadi İnkişaf Naziri Aleksey Ulyukayev 2014-cü ilin ilk 2 ayında ölkədən 35 milyard dollar kapitalın getdiyini deyib. Ekspertlər bu gedişlə təkcə bu ilin ilk rübündə çıxarılacaq xarici kapitalın 2013-cü ilin 12 ayının göstəricisini 65 milyard dolları keçəcəyini düşünür. Bunun tək səbəbi isə Kırımla bağlı tətbiq edilə biləcək sanksiyalar deyil. Rusiya iqtisadiyyatı xüsusən də ilin əvvəlindən rublun uzlaşması və başqa səbəblərdən zəifləyib. Moskvadakı Nomos Bankın analitiki Kirill Trimasov deyir ki, investisiyaların azalması, daxili bazarda tələbatın azalması və başqa səbəblərin hamısı ölkə iqtisadiyyatının durğunluq ərəfəsində olduğunu göstərir. Hələ də məmurlar əksinə 2-3 faizə iqtisadi artım proqnozları versələr də, bunlar əsaslı sıxışlardır. İlin əvvəlindən bu yana Rusiya rublu 10% dəyərsizləşdiyindən, Mərkəzi Bank 1998-ci ilin avqustundakı defoltdan sonra bazara ən böyük müdaxiləni eləyib kredit faizlərini 7% yüksətmişdi. Bundan sonra bəzi bankirlər ölkə üzrə nisbətən istehlakın artdığını desələr də, illi 1%-dən çox artımı real gözləmirlər. Ancaq ölkənin daxili borcu da məhz rublun uzlaşması üzündən 10% artıb. Üstəlik ölkənin dövlət büdcəsinin kəsirinin bu il 55 milyard rubl olması gözlənilirdisə, Krımın birləşməsi ilə bu rəqəmin də artacağı qaçılmazdır. Ötən həftə Rusiyanın kredit reytingini stabildən negativə dəyişən iki reyting agentliyindən biri olan Standard & Poor's-un Moskva şöbəsinin hesablamalarına görə, Krımın 2 milyonluq əhalisinin 600 minə yaxını pensiyaçılardan, 200 mində büdcədən maaş alan işçilərdən ibarətdir. Yəni, əhalinin 40% Rusiya büdcəsindən ayırdığı subsidiyalarla dolandırmaq lazım gələcək ki, bu da ildə 1,1 milyard dollardan çox eləyəcək. Rusiyanın ehtiyat fondunda bunu qarşılamaq üçün yetərincə vəsait var. Ancaq şərhçilərin fikrincə, Krıma pul veriləcəyi halda eyni situasiyada olan digər federasiya subyektlərində də narazılıqlar başlaya bilər.
Qərbin hansı sanksiyaları ola bilər Rusiyaya qarşı və bu sanksiyalar Rusiyanı iqtisadi cəhətdən çöktürə bilərmi? Bundan iki Məmmədov danışdı. Kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Krımla bağlı Putinin hərəkətlərini necə qiymətləndirirsiniz? Gələn cavablardan oxuyum. Bundan sonra Rusiyaya heç kim etibar eləməyəcək. Dinləyicimiz yazır ki, Rusiyanı iki yolla durdurmaq olar, ya silahla, ya da sanksiyalarla. Başqa bir SMS, Rusiya Krıma qarşı işğalından sonra bütün dünyanın gözündən tam olaraq düşdü. Bunu da yazan imza qoymayıb. Bu arada Ukraynanın müvəqqəti prezidenti Aleksandr Turchinov Müdafiə Nazirliyinə Ukrayna ordusunun Krımdan çıxarılmasını əmr eləyib. Fərman Rusiya hərbçilərinin Ukraynanın Feodosiyadakı hərbi dəniz bazasına hücum etməsindən bir neçə saat sonra verilib. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə hazırda Krımdakı 189 hərbi obyekt üzərində Rusiya bayrağı qaldırılıb. Yeri gəlmişkən Kiyevdəki meydan hərəkatı vaxtı meydanda Azərbaycan bayraqları da vardı. Bu bayraqları kimlər qaldırıb? Onlardan biri ilə müxbirimiz söhbət eləyib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kiyevdə meydanda bir azərbaycanlı fəal var. 40 ildir Ukraynada yaşayır. Meydan hərəkatının birinci günündən meydandadır. Foto müxbirimiz Abbas Atilay yenicə Kiyevdən qayıdıb. O, Kiyevdə olarkən Tanrıverdi Əliyevlə söhbət eləyib.
Nə qədər müddətdir Tanrıverdi dayı burada yaşayırsınız Kiyevdə?
Kiyevdə yox, Donetsk vilayətinin Makiyevka şəhərində yaşayıram. 40 ilə yaxındır. Dövlətin başladığı bu qanlı qadarlı günlərin başlanğıcından buradayam. Axırına kimi də burada olmağı özümə borc bilirəm. Ukrayna mənim ikinci vətənim. 65 yaşım var, onun 41-42 ilim burada yaşamışam.
Yəni sizi nə vadar elədi meydana çıxasınız? Yanukovic hökumətinə münasibətiniz necədir?
Əvvəla sözün həqiqi mənasında bu hökumət bandit hökuməti idi. Bu məşhur hökumət avversilər hökuməti idi. Onlar heç vaxt insanların qarşısına qala bilməz.
Belə qalxan başınızda qoruyucu bu papaq, kaska belə deyək də var. Yəni burada arxadakı mağarada Azərbaycan bayrağı dalğalanır, arxada aydın görünür. Siz yəqin burada növbət çəkirsiniz.
Bu palatka Donetsk vilayətinin palatkasıdır. Donetsk vilayətinin hər beş balaca kiçik şəhərlərindən burada yaşayanlar var.
Bunu Tanrıverdi Əliyev deyir, o Kiyevdə meydan hərəkatının birinci günündən meydanda olub. Onunla müsahibənin tam mətninə azadlıqradiosu.az-da baxa bilərsiniz. Dünyada isə günün əsas hadisələrindən biri Misir məhkəməsinin qərarıdır. Misir məhkəməsi devrilmiş prezident Məhəmməd Mürsi və onun müsəlman qardaşlığı təşkilatının 529 üzvünə ölüm hökmü verib. Vəkil Əhməd Əl-Şərif deyir ki, onlar ötən ilin avqustunda nümayişlər vaxtı polisə hücumda və polisi öldürməkdə günahkar biliniblər. Ancaq təqsirləndirilənlərin bir çoxunun işinə qiyabi baxılıb, vəkil deyir ki, onların məhkəmi öz müdafiələri üçün dəlilləri təqdim etməyə də vaxtları olmayıb. Bu barədə də ətraflı məlumat almaq istəyənlər azadlıqradiosu.az saytından baxa bilərlər. İndi isə metro haqlarına keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Facebook'da belə bir sorğu keçirilir ki, metroda gediş haqqı 50 qəpik olsa nə eləyərsiz? Bəziləri yazır ki, onda velosipedə minəcəklər. Eyni sorğuyla müxbirlərimiz Bakı sakinlərinə müraciət ediblər.
Birincisi, metrodan istifadə eləmirəm. 50 qəpiklə yığıb gedib maşın alaram. İkincisi də ki, yəni düzgün deyil əslində. Yəni avtobus 20 qəpikdir, metro da 20 qəpikdir, düzdür, geçirə qalxacaq, onu hamı bilir.
20 qəpik ucuzluq gedirik də balamsa. Hamısı pensioner, maaş az, 50 qəpik olsa millət necə gedib gələr?
Əlbəttə, çox biz gəlir, buna uyğun maaşlar da qalsın ki, cəmaat gedə bilsin. Mən elə gəlir ki, halır ki, əsas cəmaatın maaşların bu qədər olduğu bir vaxtda metronun qiymətinin qalxması məncə düzgün olmazdı.
Metronun qiyməti qalsa yəqin ki, istifadə edəndən az sayacaqlar.
Yox, cəmaatın gələn maaşları artırırlar ki, 50 qəpikdə yorulurlar. Bu 50 qəpik metro, 50 qəpik avtobusa günə 1 manat, bir dənə işə gedib gələn 60 manat ayda pul xərcləməlidir. Pis, sadəcə cəmaatlar çox pis.
Valla, mən çox, necə deyim, az istifadə edirəm, ümumiyyətlə, metrodan, ictimai nəqliyyatdan. Amma yəqin ki, mən də avtobus üstünlük verərdim.
Münasibət odur ki, indiki dövrdə gərək qalmıyor da. Yəni, 20 köpük çoxdur da. 5 köpükdən qaldırdılar 20 köpüyə. Yəqin ki, bizim kimi insanlara biraz pis təsir edəcək də.
Hökumətlə hökumətli eləməyəcək. Yəni, qalxmağı bir barəyə yaxçıdır ki, basa-bas azalar.
50 qəpik olsa məcbur olub, məcburiyyətlə ayıq. Ya yenə metro girəcək, ya da ki, bir avtobusdan istifadə edəcək. Başqa bir nəqliyyat vasitələrlə.
Pensioner adamam. Nəyə bilərəm mən? Nə? Çox pis. Çətindir. Dolanışıq çətindir. Olmaz belə.
İndi əhalinin maddi durumunu nəzərə alsaq, Azərbaycanda o qədər maaşlar yüksək olmadığına görə metronun da qalxması daha bir zərbə olar məncə bizim əhaliyə qarşı. Ona görə mən yaxşı baxmıram yəni qalxmağa.
Nə bilim valla, mən çox minən deyiləm metroya.
Yəni bugünkü gündə hər şey qalxmağa qalxır, qalxsın, amma maaşlar qalxmır. 10%-15% artırırlar, onunla da dolanmır axı. Yəni qalxmalı 1 manat olsun. 1 manat olsa heç olmasa deyə maaşımız da bir yüksək bir olsun ki, biz onu gediş-gəlişi yəni ödəyə bilərik. Metro hamısından yaxşıdır, provokasiya yox, bir şey yox. Məcbur yenə metro ilə gedəcəyik. 1 manat da olsa məcbur gedəcəyik. Başqa nə edə bilərik?
Metroda gediş haqqı 50 qəpik olsa nə edərsiz? Bu sorğuya qulaq asdınız. Kontekstdə günün sualını xatırladım. Krımla bağlı Putin hərəkətlərini necə qiymətləndirirsiniz? Eyni sualla Bakı küçələrində də sorğu keçirmişik.
Kırım öz torpağına qatandan sonra Putin barədə nə düşünürsünüz?
Putin'i heç mən yaxşı fikirləşmirəm Putin haqqında. Putin bir çox haqsızlıqlar eləyir, onu bilmirəm, qarşısına alan olacaq, olmayacaq. Gürcistandan elədi, indi düşüb buraya düz eləmir Putin. Azərbaycan da niyəsə susur Putinə, bütün ölkələr hamı qalxır, bir də Azərbaycan Putinə niyəsə susur.
21-ci əsrdə yaşayırıq, işğal eləmək mümkün olmaz indiyəsə. Hansı dövr ki, indi işğal elədi, gücdən olan hər şey eləmək olmur ki.
Yaxşı, bəs bu hadisədən əvvəl Putinə münasibətiniz necə idi?
Elə əvvəl də o ailə qədri bilən adam deyir ki, ailə qədri bilməyən xalqın qədrini bilməz.
Əvvəl haldasa bir siyasi şəxsiyyət kimi belə hörmət var idi, amma bu ancaq yenə köhnə sovet rejimi bərpa eləməyə gedir bu. Başqa bu diktator kimi hörmətdən düşür istər-istəməz.
Putin barəsini düşünürəm ki, düzgün deyil. O qərə vətəndaşların öz müzidənə vətəndaşların soruşmalıdır. O nə istəyir, onu eləyə bilməzəm. Qətiyyə. Bu elə bir şeydir ki, bu torpaqdır. Bu çörək deyil ki, aldım götürdüm. Mən bunu bəyənmirəm. Qətiyyən bəyənmirəm.
Yaxşı, bəs bu hadisədən əvvəl Putinə münasibətiniz necə idi? Hal-hazırda dəyişib onun münasibəti?
Putinə münasibətim o Bakıya gəlib gedəndən sonra və bəzi azərbaycanlıları Rusiyyətdə incidəndən sonra mənim mənfidir.
Nə siyasət bir oyundur, onlar nə başa düşmə, nə bilsin səhər nəyə edir?
Putin öz ordusun qaskın kimi göndəri bura, belə bir hərəkət eləməyəm.
Yəni, səhv addım oldu?
Səhv addım oldu, bəlbəttə səhv addım oldu, bir adı bir.
Lakin bu hadisədən əvvəl Putinə münasibətiniz necə idi?
Normal, yaxşı idi. Yəni, bu hadisədən sonra əlbəttə mənfi.
Putin yaxşı adam deyil də, qarışıb Ukrayna. Mən ömrümün yarısını Ukraynada yaşadım.
Bu sorğuya tam şəkildə bunun videosu da var. azadlıqradiosu.az-da baxa bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Ancaq bizdən ayrılmayın. İndi də azadlıq bölgələrdə proqramımız. Sağ olun, sağlıqla qalın.